ลวงปู่ดูลบอกไม่ส่งจิตออกนอกหลวงปู่เทศท่านแยกคำว่าจิตออกนอกของหลวงปู่ดูลออกเป็นสองส่วนเป็นจิตส่งข้างนอกกับจิตส่งข้างในส่งไปข้างนอกก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรส่งไปข้างในเนี่ยเข้าไปดิ้นรนค้นคว้าทำงานอยู่ข้างในทางใจจะส่งนอกหรือจะส่งในมันก็ส่งออกด้วยกันทั้งคู่ก็คือความทยานอยากของจิตก็คือตัณหางั้นเวลาเราภาวนาตัณหามันนำหน้าไปก่อนเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มันถลำลงไปบ้างหลงออกไปข้างนอกบ้างให้เรารู้ทันเอาหลายคนพลาดตรงนี้คือใจไม่ตั้งมั่นใจที่มันส่งนอกส่งในเพราะว่าใจมันไม่ตั้งมั่นตัวนี้สำคัญนะต้องรู้ทันผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่แทนที่จะดูจิตดูใจตัวเองกับส่งจิตไปดูโน่นส่งจิตไปดูนี่จิตมันเคลื่อนไปดูเราคิดว่าดูจิตอยู่ความจริงส่งจิตไปดูส่งจิตไปดูไม่ได้มีอะไรขึ้นมาจิตมันหลงไปแล้วคอยรู้สึกเอานะรู้สึกเอาไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกถ้าใจเราไม่หลงไปไม่ไหลไปนะใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นถ้าใจตั้งมั่นแล้วปัญญามันจะเกิดสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสมาธิก็คือใจที่ตั้งมั่นความตั้งมั่นสิ่งที่ผิดมีสองอันนะอันหนึ่งจิตมันไหลไปหลงไปอันหนึ่งก็คือไปเพ่งเอาไว้ไปกดเอาไว้ให้นิ่งๆหลงไปก็ใช้ไม่ได้เพ่งเอาไว้ก็ใช้ไม่ได้พอหลงไปเราลืมกายลืมใจนี่แย่ที่สุดเลยถ้าเพ่งไว้นะมันเหมือนกับรู้กายรู้ใจแต่มันไม่รู้จริงหรอกมันไปเพ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งใช้ไม่ได้มันไม่ยากนะมันไม่ยากเลยแต่ก่อนทำไมภาวนามันไม่ได้ผลสักทีมันล้มลุกลุกคลานไปนะในสุดหลวงพ่อก็มาจับเคล็ดได้ว่ามันขาดความตั้งมั่นของจิตของเราชอบหลงไปไหลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจริญวิปัสสนายังไงนะแขวนป้ายว่าทำวิปัสสนาเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ทำวิปัสสนาจริงยกตัวอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจนะจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเราดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเวลาเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้ก็เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลไปขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนก็ชอบจิตไหลเข้าไปอยู่ในมือไปเพ่งมือก็ไม่ใช่อีกเป็นสมถะอีกนะบางคนดูอิริยาบถ4นะคล้ายๆมีคนนึงดูอยู่จากข้างบนจ้องลงมาร่างกายกระดุกกระดิกรู้หมดเลยจิตไหลลงมาเพ่งกายทั้งกายก็ไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่วิปัสสนาทำไงก็ไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าใจเราตั้งมั่นนะใจเราไม่ไหลไปไม่หลงไปเช่นรู้ลมหายใจเราก็เห็นร่างกายมันหายใจจิตเราไม่ไหลเข้าไปในลมรู้ท้องพองยุบนะเราเห็นท้องมันพองยุบเห็นร่างกายนี้พองร่างกายนี้ยุบจิตไม่ไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินจิตไม่ไหลไปอยู่ที่เท้าบางคนไหลเลยเท้าไปอีกนะไหลไปถึงพื้นไปรู้ว่าพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่รู้ไปรู้หาอะไรมันไม่มีใครรู้สึกว่าพื้นเป็นตัวเราสักหน่อยไม่ต้องไปดูมันหรอกดูที่สิ่งที่เรียกว่ากายกับใจของเรานี้เพราะเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนี้จนเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่การสะกดจิตตัวเองให้คิดว่าไม่ใช่ตัวเรานะแต่ดูของจริงเลยดูความจริงเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็คือรู้ความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตานะรู้เรียกว่ารู้แจ้งไม่ใช่รู้ถึงความมีอยู่ของมันนะแล้วก็เพ่งร่างกายนิ่งๆทื่อๆนั้นได้แต่สมถะหลายคนเข้าใจผิดไปเรียนกันตื้นเกินไปไปเรียนบอกว่าถ้ารู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนารู้กายรู้ใจเป็นสมถะก็ได้นะเพราะสมถะไม่เลือกอารมณ์สมถะจะใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้นะเช่นพุทโธสัมมาอรหังอะไรอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่เราคิดขึ้นเองเรียกว่าอารมณ์บัญญัติก็เป็นสมถะกรรมฐานได้จะใช้อารมณ์รูปนามก็ได้อย่างเราเพ่งร่างกายยืนเดินนั่งนอนยกเท้าย่างเท้าท้องฟองท้องยุบเราเพ่งไปเรื่อยหายใจเข้าหายใจออกเพ่งร่างกายเรื่อยๆไปก็เป็นสมถะกรรมฐานงั้นรูปนามก็เอามาทำสมถะกรรมฐานนะ อารมณ์นิพพานก็ใช้ทำสมถกรรมฐานได้อารมณ์มี 3-4 อย่างนะอันหนึ่งคืออารมณ์ปัญญัติเรื่องคิดนึกปรุงแต่งอีกอันหนึ่งเป็นอารมณ์รูปอารมณ์นามคือกายกับใจอีกอันหนึ่งก็นิพพานเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอารมณ์ทุกชนิดเอามาทำสมถกรรมฐานได้ทั้งหมดอย่างพระอริยบุคคลเวลาต้องการพักผ่อนเนี่ยท่านน้อมใจไปอยู่กับนิพพานไปพักผ่อนเรียกว่าเข้าพระสมบัติพักผ่อนอยู่กับนิพพานแม้อารมณ์ทุกอย่างทำสมถะได้หมดเพราะงั้นไม่ใช่ว่ารู้กายรู้ใจแล้วจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปต้องรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นถึงจะเป็นวิปัสสนาได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเวลาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนั้นมันรู้เลยตัวที่ยืนเดินนั่งนอนคือร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนั้นรู้เลยจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะกายมันเดินกายมันยืนกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนแต่กายมันทำหน้าที่ของมันไปร่างกายมันพองร่างกายมันยุบมันไม่ใช่ตัวเราพองตัวเรายุบมันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราแทรกขึ้นมาเพราะใจเราตั้งมั่นถ้าใจเราไหลตามอารมณ์ไปเมื่อไหร่นะมันจะรู้สึกมีตัวตนขึ้นมามีตัวเราขึ้นมาถ้าใจตั้งมั่นอยู่จะไม่มีตัวมีตนนะงั้นใครรู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นไว้วิธีทำใจให้ตั้งมั่นมี2วิธีวิธีที่1ทำสมถกรรมฐานจนถึงฌานที่2ขึ้นไปพวกเราทำยากคนรุ่นนี้ทำยากนะคนที่เล่นฌานได้จริงๆหลวงพ่อเห็นมีนับตัวได้เลยในรุ่นพวกเรานี่อย่างทีมเชียงใหม่เห็นก็มีคุณดำเกิงอยู่คนที่แกเล่นของแกได้นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีจริงนี่สำหรับคนที่ทำฌานไม่ได้เนี่ยมีอีกวิธีนึงที่จะทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาคือการที่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองจิตไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงคือจิตที่ไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังนะไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลทางใจเช่นไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไหลไปเพ่งนะเพ่งอารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตไหลไปเพ่งจิตเพ่งเวทนาเพ่งอะไรนี่จิตมันไหลไปงั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่จะตั้งชั่วขณะเท่านั้นเป็นคณิกะสมาธิจะไม่เหมือนคนที่เข้าฌานมาขณะที่เข้าฌานอยู่ถึงฌานที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นอย่างแท้จริงตั้งอยู่ได้นานด้วยอัปปนาสมาธิถอยออกมาความตั้งมั่นก็ยังทรงอยู่อีกช่วงยาวๆด้วยอุปจารสมาธิของเราทำอัปปนาไม่ได้ทำอุปจารไม่ได้เรามีคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะเป็นขณะขณะไปใจเราไหลไปเรารู้ทันใจเราไหลไปเรารู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันนะใจไหลไหลได้หกแบบไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลทางใจเช่นไหลไปเพ่งไหลไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งจิตที่ไหลไปนะไหลมากที่สุดคือหนีไปคิดสังเกตไหมจิตของเราหนีไปคิดทั้งวันเลยมันไหลไปคิดนะมันกระโจนเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดมันไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปนะแล้วไปเคล้าเคลียอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาไหลทางทวารทั้งหกเนี่ยไหลทางใจมีมากที่สุดนะรองลงมาคือไหลทางตาแต่คนตาบอดก็ไหลทางตาไม่มีนะถัดไปก็ไหลทางหูนะไหลทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรนี่ก็มีบ้างทางลิ้นเนี่ยเราไม่ได้กินอะไรมันก็ไม่ได้รับรสอะไรนะความจริงถ้ามีสติขึ้นมาเราก็รับรสตลอดเวลาได้นะลิ้นมันก็ถูกกับน้ำลายเงี้ยถูกกับผนังปากเงี้ยมันก็มีรสเหมือนกันแต่รสมันไม่น่ากินหรอกไหลที่หลงมากที่สุดหลงไหลมากที่สุดคือหลงไปคิดนี่ถ้าเราเรียนแบบปัญญาชนเรียนนะเราเรียนแบบการสุ่มตัวอย่างเหมือนเราทำงานวิจัยจะเรียนไหลทั้งหกทางเรียนยากเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนอันเดียวก็พอละไหลทางใจไหลทางใจที่มากที่สุดคือไหลไปคิดงั้นถ้าแต่ละวันเราคอยฝึกนะจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้รู้เรื่อยๆรู้เฉยๆอย่าดึงคืนมาถ้าดึงคืนมาจะต้องเพ่งเอาไว้แน่นจะแน่นๆขึ้นมาแต่ถ้าจิตไหลไปคิดเรารู้สึกไหลไปคิดเรารู้สึกไม่นานจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นหลวงปู่ดูลย์กับหลวงพ่อเทียนนั้นสอนเหมือนกันอย่างนึงสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตไปคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่คิดเป็นสมมติบัญญัติคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นอารมณ์บัญญัติ รู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยรู้อารมณ์ปรมัตถ์ถ้าจิตไปคิดเกิดบ่อยที่สุดเรารู้สึกไปใจจะตื่นขึ้นมาเมื่อ 2-3 วันก่อนมีพระองค์หนึ่งมานะท่านบอกว่าท่านได้ซีดีไปนะไปแอบฟังท่านฝึกมาตั้ง10กว่าปีแล้วบวชนานบวชมา10กว่าพรรษาแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานะเพ่งลูกเดียวเลยแล้วไม่รู้ว่าเพ่งไปคิดว่าเพ่งไว้แล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานวันหนึ่งท่านได้ซีดีหลวงพ่อไปนะไปแอบฟังฟังไปถึงประโยคที่บอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติท่านบอกท่านสะเทือนขึ้นทั้งตัวเลยสะเทือนใจทนฟังต่อไปไม่ได้แล้วปิดเลยปิดนะต้องไปสงบใจอยู่พักหนึ่งมันพรุ่งพล่านไปหมดเลยพอจิตใจสงบแล้วมาเปิดใหม่ฟังซ้ำที่เดิมนี่แหละได้ยินว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางปฏิบัติทนไม่ได้อีกแล้วนะใจพรุ่งพล่านนี่มาทนไม่ได้เหมือนไงของที่ทำมาเดิมที่มันคนละเรื่องกันเลยรับไม่ไหวท่านก็มาสงบจิตสงบใจใหม่ครั้งที่สามนะฟังซ้ำครั้งที่สามท่านบอกใจท่านตื่นโผล่ขึ้นมาเลยท่านรู้แล้วว่าที่ทำมาตลอดนี่มันผิดทั้งหมดเลยตลอดมาทำไมผิดเพราะไปเพ่งไว้ตลอดเวลาเพ่งจนเครียดไปหมดเลยแค่สภาวะที่รู้ทันใจที่ไหลไปคิดนะใจก็หลุดออกจากโลกของความคิดพอจิตเราหลุดออกจากโลกของความคิดจิตก็จะตื่นขึ้นมามันเป็นความตื่นที่แท้จริงคนในโลกนี้ตื่นแต่ร่างกายจิตใจไม่เคยตื่นอย่างมาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยตื่นขึ้นมาใช่ไหมยังไม่ได้ละเมอมาแต่ว่าตื่นเฉพาะกายใจมันคิดใจมันฝันตลอดเวลาเวลาที่เราหลงไปคิดก็คือใจมันฝันนั่นเองเรียกว่าใจมันหลับใจมันฝันงั้นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าใจมันฝันนะใจมันจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้จักความตื่นที่แท้จริงผู้ใดเข้าถึงความตื่นที่แท้จริงแล้วผู้นี้จะได้ต้นทางแล้วต้นทางนะไม่ใช่ปลายทางอยากเดินทางนี้ต่อไปก็คือพอตื่นขึ้นไปแล้วทำสติปัฏฐานไว้รู้สึกกายรู้สึกใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่ในความตื่นเฉยๆในความว่างเฉยๆอันนั้นยังกลายเป็นสมถะได้อีกงั้นเมื่อใจตื่นขึ้นมานะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเรื่อยถ้าเรารู้กายรู้ใจที่กำลังทำงานด้วยจิตที่มันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหลุดออกจากโลกความคิดความฝันแล้วเนี่ยจะเห็นทันทีว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีว่าเวทนาความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีว่าสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลอย่างโลภโกรธหลงทั้งหลายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านมาผ่านไปทั้งสิ้นจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาวิ่งไปดูเกิดที่หูวิ่งไปฟังนะเกิดทางใจวิ่งไปคิดเกิดรู้สึกตัวอันนี้ก็เกิดทางใจหลงไปคิดเป็นจิตที่เกิดทางใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตเองก็เกิดดับตลอดเวลาอะไรๆก็ไม่มีตัวเราสักอันเดียวเมื่อเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ7วัน7เดือน7ปีเห็นมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันดูลูกเดียวรู้ลูกเดียวเลยไม่ต้องแทรกแซงวันที่จิตมันพอนะจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองทั้งๆที่เราไม่เคยฝึกเข้าฌานนะจิตจะเข้าฌานเองเข้าได้ทุกคนเลยนะถึงตรงนั้นตั้งแต่ปฐมฌานฌานที่1ขึ้นไปจนถึงฌานที่8เข้าได้หมดเลยนะได้ทั้ง8ฌานถ้าพูดอย่างอภิธรรมก็เข้าได้1ถึง5นะเพราะฌานที่1 2 3 4ที่พวกเรารู้จักเนี่ยทางอภิธรรมเอาไปแยกเป็น5เป็น1 2 3 4 5บรรดารูปฌานที่เหลือทั้ง4นะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะ4อย่างเอาข้อจริงก็คือฌานที่4ของพระสูตรคือฌานที่5ของอภิธรรมนั่นเองนะเขามีองค์ธรรม2อย่างก็คือมีอุเบกขากับเอกคตานะในรูปฌานก็มีองค์ธรรม2อันคืออุเบกขากับเอกคตางั้นเวลาที่พวกเราภาวนารู้สึกกายรู้สึกใจไปจนเพียงพอแล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองถึงไม่เคยฝึกเข้าฌานมาก่อนเลยนาทีนั้นมันก็จะเข้าฌานเข้าเองโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะเคยมีคนคนหนึ่งไปเปียกฝนนะแล้วก็กังวลใจเคยหัดดูจิตดูใจมาจนชำนาญพอเปียกฝนแล้วก็ไปนั่งกอดเข่าอยู่นะกังวลใจสติมันระลึกรู้เห็นความกังวลโดยไม่ได้เจตนาระลึกเพราะมันเคยระลึกจนชำนาญแล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติก็รู้อะไรเกิดขึ้นสติก็รู้เพราะฉะนั้นรู้โดยไม่ได้จงใจ ตรงที่รู้โดยไม่จงใจนี่เป็นสภาวะที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชอบเรียกว่ามหาสติมหาสติไม่ใช่สติกระจอกนะสติอัตโนมัติละถึงตรงนั้นพอดูไปความกังวลใจขาดสะบั้นลงไปนะจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองเลยนะรวมเองไม่ต้องเข้าฌานเสร็จแล้วจะเห็นสภาวะธรรมภายในซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นสิ่งบางสิ่งนะเรียกซัมติงสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสองขณะบ้างสามขณะบ้างและแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกที่อินทรีย์แก่กล้านะเห็นสองครั้งพวกอินทรีย์ไม่แก่กล้าต้องเห็นสามครั้งถึงจะพอคล้ายๆอ่านหนังสือสองรอบก็พอละพวกแก่กล้าพวกไม่แก่กล้าต้องอ่านสามรอบถึงจะรู้เรื่องในขณะนั้นจะเห็นแต่สภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะจิตมีขันติมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มายั่วเย้าทั้งหลายนะสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงเลยพอรู้พอแล้วนะจิตจะวางการรู้อารมณ์ภายนอกนะจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นที่จิตอริยมรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นที่จิตจริงๆที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเกิดตอนที่เกิดอริยมรรคนะก่อนหน้านั้นยังไม่ใช่จิตเห็นจิตหรอกเมื่อจิตเห็นกิเลสจิตเห็นเวทนาจิตเห็นอะไรงั้นไปนาทีที่จิตเห็นจิตนี่มันทวนกระแสเข้ามาแล้วตอนที่เห็นสภาวะเกิดดับสองขณะสามขณะมันทวนถามว่าสภาวะนั้นคืออะไรไม่รู้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติในพระไตรปิฎกท่านถึงใช้คำว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเห็นไหมฉันใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเรียกว่าซัมติงสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำไมเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกเพราะไม่มีสมมติไม่มีบัญญัติอีกต่อไปแล้วนี่พอเห็นสองครั้งสามครั้งนะจิตทวนเข้าหาธาตุรู้พอถึงธาตุรู้แท้ๆนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นนะมันจะแหวกเอาอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่นี่ขาดสะบั้นออกไปแหวกครั้งที่หนึ่งนะก็จะไปเห็นนิพพานนะเห็นนิพพานเพราะอาสวะถูกทำลายไปแล้วเห็นแวบเดียวสองสามขณะเท่านั้นนะจิตก็ถอยกลับคืนมาสู่โลกนี้ตามเดิมอาสวะกิเลสก็เข้ามาครอบงำจิตได้อีกอย่างเดิมครั้งที่หนึ่งสิ่งที่ละไปคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราเป็นพระโสดาบันไปเรียบร้อยแล้วครั้งที่สองนะก็กิเลสอ่อนเลยคราวนี้กิเลสเบาบางกิเลสไหลแวบขึ้นมาก็ขาดสะบั้นหมดเลยนะครั้งที่สามเนี่ยจะไม่ยึดถือในกายพอไม่ยึดถือในกายแล้วเห็นความจริงกายนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ยึดถือกายเลยได้ธรรมะขั้นที่สามพอไม่ยึดถือกายก็คือไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดถือในตาก็ไม่ยึดถือในรูปเมื่อไม่ยึดถือในหูก็ไม่ยึดถือในเสียงเมื่อไม่ยึดถือในจมูกก็ไม่ยึดถือในกลิ่นเมื่อไม่ยึดถือในลิ้นก็ไม่ยึดถือในรสไม่ยึดถือในกายก็ไม่ยึดถือในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกายเมื่อไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและสิ่งที่มากระทบกายแล้วความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็ไม่มีเรียกว่ากามและปฏิฆะนั้นขาดสะบั้นไปในขณะนั้นพระอนาคามีละกามและปฏิฆาได้ด้วยเหตุนี้เองเพราะเห็นแจ้งกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยแต่เวลาเราภาวนานะไม่จำเป็นต้องรู้กายนะบางทีเราดูจิตไปเรื่อยๆเนี่ยถึงวันที่แจ้งนั้นก็เห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยมันเห็นเองแหละเพราะเวลาดูจิตก็เห็นกายเวลาดูกายถ้าดูถูกต้องนะก็เห็นจิตกายกับจิตมันเหมือนเหรียญอันเดียวกันแต่คนละหน้าเท่านั้นเองหยิบหน้าหนึ่งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งก็ติดมันด้วยดังนั้นพอเราภาวนาต่อไปอีกนะถัดจากนั้นพระอนาคามีจะมีความรู้สึกว่าตัวจิตนี่แหละเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงอยู่กับจิตแล้วมีความสุขอยู่กับโลกแล้วมีความทุกข์รู้สึกอย่างนี้เห็นจิตเป็นที่พึ่งที่อาศัยนี่สติปัญญาไม่แก่รอบพอนะตัวจิตนี่แหละตัวอวิชชาเลยนะอวิชชาครอบงำจิตอยู่เลยไปเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวดีตัววิเศษต่อเมื่อสติปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วนะมันขาดสะบั้นลงตรงที่เห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเห็นไหมที่หลวงพ่อพูดเรื่องอริยสัจเมื่อเช้าเนี่ยมันเห็นเลยตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอีกต่อไปแล้วนะทันทีที่รู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนจิตให้โลกเลยนะมันกว้างกระเด็นออกไปเลยนะสลัดกระเด็นออกไปเลยวัฏจักรสังสารวัฏก็คว่ำถล่มลงต่อหน้าต่อตานั่นเอง สะเทือนไปหมดเลยด้วยความสะเทือนขึ้นในใจเรานี่ไม่ใช่สะเทือนในโลกหรอกในโลกมันเป็นความกระเพื่อมไหวเป็นความกระเพื่อมไหวกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งโลกทั้งจักรวาลเวลานาทีแห่งการข้ามภพข้ามชาตินะมันสะเทือนขึ้นจากใจเรานี่ใจเราสะเทือนนะเหมือนโลกธาตุนี้สะเทือนไปด้วยจิตมันก็หลุดออกมาเป็นอิสระที่แท้จริงจิตที่เป็นอิสระแล้วนะไร้ขอบไร้เขตไร้จุดไร้ดวงไม่มีที่ตั้งทำไมไม่มีที่ตั้งเพราะมันเต็มโลกเต็มจักรวาลแล้วไม่รู้จะตั้งที่ไหนเนี่ยจิตกับธรรมะจะเสมอกันเพราะธรรมแท้ๆก็เต็มโลกเต็มจักรวาลไม่เคยบกพร่องเลยนะพอจิตมีคุณสมบัติเพียงพอนะจิตเต็มโลกเต็มจักรวาลไม่มีบกพร่องเหมือนกันเป็นของเสมอกันระหว่างจิตกับธรรมและจิตกับธรรมเสมอกันนะสัมผัสกันอยู่นะจะรู้เลยโอ้เรามีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงแล้วคืออะไรคือธรรมนั่นเองเมื่ออาศัยธรรมนี้อยู่ความทุกข์ใดๆไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีโลกหลวงปู่เทศนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านเคยเขียนหนังสือสั้นๆไว้เล่มหนึ่งอ่านผิวเผินก็ตื้นๆหรอกนะถ้าลึกแล้วแค่คำพูดประโยคเดียวแค่ชื่อหนังสือก็สะเทือนโลกแล้วฉันชื่อหนังสือว่าสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกเหลือธรรมนะคือสิ้นจากขันธ์นะเหลือธรรมธรรมธาตุนี้ล้วนๆในธรรมธาตุนี้ไม่เคยตายเลยนะงั้นจิตที่เข้าไปถึงธรรมธาตุนี้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้วงั้นจิตกับธรรมมันเสมอกันนี่หลวงพ่อฉวยโอกาสวันนี้ไม่สบายเลยเทศซะหน่อยพอเทศแล้วเราค่อยแข็งแรงขึ้นหน่อยใจมันค่อยคึกคักหน่อยงั้นฟังกันบ้านนะเผลอไปทำไงกี่ปีกี่ชาติก็ถามเหมือนเดิมนะฟังแล้วไม่แอคทีฟเลยพอฟังธรรมะนะจิตใจจะได้ร่าเริงเบิกบานในธรรมะจะได้หายป่วยเอาต่อไปจะตรวจกันบ้านนาทีหน้าเบื่อมาถึงละ ว่ายังไงใครจะส่งคนอยู่วัดให้สิทธิ์ก่อนเอาไหมคนโน้นจะศึกษาไปนะเรามีบุญที่สุดแล้วที่เราได้เกิดมาในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธอยู่เรามีบุญที่สุดเลยที่เราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจอย่างในขณะนี้นะเรามีบุญที่สุดแล้วที่เราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราขาดอีกอันเดียวก็คือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมจนกระทั่งวันหนึ่งนะใจกับธรรมเนี่ยสัมผัสกันจนใจมันคล้องธรรมนะจิตนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นตัวทรงธรรมเอาไว้นะแต่โดยสภาพที่แท้จริงนั้นธรรมมันทรงตัวมันเองอยู่เรียกว่าธรรมมันทรงธรรมอยู่นะพวกเราภาคเพียรนะเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละนะได้เป็นมนุษย์แล้วได้ฟังธรรมแล้วนะเหลือแต่ลงมือปฏิบัติอย่าขี้เกียจนะอย่ามัวแต่หลงกับโลกโลกไม่มีอะไรหรอกเป็นความสุขจำปลอมชั่วครั้งชั่วคราวถ้าสัมผัสธรรมะได้จะรู้เลยเรื่องโลกนี่เรื่องกระจอกงอกง่อยเลยความสุขของโลกโลกมันความสุขกอไก่ความสุขในธรรมะมันความสุขขอไข่นะอ้าวว่าไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกได้มาอยู่วัดค่ะเมื่อคืนนี้ก็มีความรู้สึกว่าช่วง5 ทุ่มกว่าแล้วค่ะก็นอนก็มีอากาศหนาวก็เลยนอนปกติจะนอนงายแล้วก็พุทโธไปคราวนี้ก็นอนตะแคงอะค่ะหลวงพ่อก็ตั้งนาฬิกาไว้ติด4:30ค่ะปลุกแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าขาช่วงขวารู้สึกชาไปช่วง
แล้วจิตเป็นยังไง
ค่ะ
ขาชาแล้วจิตเป็นยังไง
ก็มีความรู้สึกเลยว่าเขาให้รู้ว่านอนก็ยังทุกข
์
เมื่อตื่นขึ้นมาน
อนก็
ร
ู้
ต
ั
วค่ะ
ตื่นก็ทุกข
์ทุกข์ค่ะชาขาชาไปนี่รู้สึกเลย
นะดูไปหน้าอย่าดูแต่ขานะดูจิตด้วย
ค่ะ
เช่นขาชาแล้วใจเรากังวลให้รู้ว่ากังวล
ค่ะ
พอขาชาแล้วเราพิจารณาธรรมะว่าโอ้ร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตใจเราพอใจขึ้นมาพอใจว่ามีธรรมะให้เรารู้ทันว่าพอใจอะไรๆก็ไม่สำคัญนะสำคัญที่รู้ทันใจของเราไว้เพราะกิเลสเกิดที่จิตใจนี้เองกุศลก็เกิดที่จิตใจนี้มรรคผลนิพพานก็เกิดที่จิตใจนี้นะ
ค่ะ
งั้นพยายามเรียนแล้วก็รู้ทันใจให้ได้นะให้คนอื่นบ้าง
นมัสการค่ะหลวงพ่อจะส่งการบ้านให้พ่อนะคะพอดีพ่อขอซีดีหลวงพ่อไปฟังอยู่แล้วก็เกิดคิดว่าเห็นว่าตัวเองแตกดับนะคะมันเป็นยังไงคะ
จ้ะแล้วเห็นยัง
พ่อก็เห็นตัวเองแตกดับนะคะเห็นร่างกายตัวเองนะคะแตกดับนะคะ
แล้วยังไง
แล้วมีอะไรเกิดขึ้นคะอย่างเงี้ย
ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดเลยก็เห็นมันแตกดับก็แตกไปสิ
แล้วพ่อก็บอกว่าเวลาเขานั่งเขาจะเห็นร่างกายตัวเอง
ของพ่อเหรอไม่ใช่ของโยมอ่ะ
ไม่ของพ่อค
่
ะ
ให้เอาของตัวเองสิเอากรรมฐานอะไรของพ่อเหรอ
ไม่พ่อก็จะขอส่งการบ้านนะคะพอดีฟังซีดีหลวงพ่อแล้วนะคะ
คืออย่าง
น
ี้ถ้าเห็นร่างกายแตกดับแล้วนะให้รู้ทันจิตต่อไป
ค่ะ
นะเมื่อร่างกายหมดไปแล้วก็มาดูจิตต
่อ
เพราะว่ากิเลสไม่ได้อยู่ที่ร่างกายหรอกนะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุกิเลสไม่ได้อยู่ในวัตถุกิเลสอยู่ในจิตของเรางั้นถ้าพ่อเขาเห็นกายแตกดับไปแล้วนะให้เขามารู้ทันใจตัวเองต่อเห็นใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสุขใจทุกข์ก็รู้แล้วให้ดูใจต่อไป
แล้วลูกมาอยู่วัดเนี่ยจะขอการบ้านหลวงพ่อนะคะอ
ย่าไปกดไว้นะยังบังคับตัวเองอยู่อย่าไปกดไว้ปล่อยให้จิตทำงานอย่างอิสระแล้วก็คอยรู้เอายังบังคับอยู่นะรู้สึกไหม
รู้สึก
เลิกซะบังคับไม่ดีหรอก
ตื่นเต้นเวลาจับไม้ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ
อย่าจับมันปล่อยมันไป
ค
่
ะ
ให้คนอื่นเราจะได้ไม่ตื่นเต้น
เมื่อวานก็หลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติให้ช่วยตัวเองนะคะก็มีความกังวลว่าจะกลับยังไงวันพรุ่งนี้พอดีเพื่อน
กังวลให้รู้ว่ากังวลไม่เป็นไรไม่ต้องบรรยาย
เขาจะพากลับ
ไม่ต้องกลัวหรอกนะคนกลับกรุงเทพเนี่ยเยอะ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเมื่อคืนก็เลยเดินจงกรมอะค่ะเดินจงกรมเยอะๆเลยค่ะ
เดินแล้วเห็นอะไร
ยืนบ้าง
เดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินไหม
ก็เห็นค่ะ
เดินแล้วเห็นกิเลสไหม
เห็นค่ะ
นั่นแหละดีนะ
กล
ั
วนิดๆหน่อยๆ
เราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรนะแล้วกิเลสอะไรแทรกขึ้นมานะให้เราคอยรู้ทันไปเลยนะดีอ้าวครูไหวสาวน้อยอ่ะว่าไป
ภาคนี้มันเห็นเวทนาเจ้าค่ะมันอย่างเช่นเราไปเดินกระแทกอะไรเราจะเห็นว่ามันแทรกเข้ามาในเนื้อเราเนี่ยค่ะ
มันไม่ใช่เนื้อเรา
ใช่ค่ะแล้วมันแทรกแล้วมันแผ่แล้วมันก็หดหายไป
นะดีแล้วไงจิตเป็นยังไง
ตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะมีโทสะแล้วก็กดไว้หน่อยนึงค่ะ
ลูกเดียวนะ
เ
ด
ิน
ล
ู
กเดียวเอาไหมไม่เอาก็ส่งไปเป็น43
นมัสการเจ้าค่ะคราวที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อ5เดือนก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อสอนให้สังเกตสภาวะที่ใจไหลไปคิดก็กลับไปดูเจ้าค่ะก็เห็นว่ามันหลงบ่อยแล้วก็เห็นกิเลสบางทีก็โทสะเยอะ
อย่าไปกดมันไว้นะ
เจ้าค่ะ
เห็นมันไหลไปคิดก็ไม่ว่ามันไม่ไปดึงคืน
แล้วก็มันยินร้ายกับมันมากอะเจ้าค่ะ
นั่นแหละใจมันไม่ชอบไปต่อต้านมันนะมันทำให้การภาวนาเราไม่มีความสุขถ้ารู้เล่นๆไปเห็นมันหลงไปก็รู้เห็นมันหลงแล้วก็รู้จิตใจจะมีความสุข
มันเห็นมานะอัตตาว่ามันอยากจะดีใช่ไหม
เห็
น
ไม่ได้ดีที่เห็น
แล้วก็มันจะมีเวลาที่ตามดูไปเจ้าค่ะเวลาที่มันมีความกังวลหรือว่าความเครียดพอดูไปสักพักนึงโยมเข้าใจว่าโยมจะหนีเข้าถ้ำเหมือนกับมารู้กายมาอย่างนี้จะเป็นการประคองหรือเพ่งไหมเจ้าค่ะ
ก็หนีมันไงนะให้รู้ไม่ใช่ให้หนีนะ
เจ้าค่ะ
แต่ถ้าจิตมันถอยมารู้กายเองก็ไม่ว่ามัน
เจ้าค่ะ
ถ้าเราสั่งไม่ได้ว่าจงรู้จิตตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้
เจ้าค่ะขอการบ้านเพิ่มด้วยเจ้าค่ะ
ไปทำอีกนะแล้วอย่าไปบังคับตัวเองกดแรงไป
เจ้าค่ะ
นะต่อไปเบอร์117เชิญยกมืออ๋อปรีชานี่เองหมู่นี้ปรีชามาได้บ่อยมาเจอสาวสวยในวัดหรือเปล่าบางคนมาวัดเนี่ยแบบมีเล่ห์ในนะ
ไม่มีครับ
ว่าไง
ก็ส่งกันบ้านหลวงพ่อสุดท้ายเดือน2เดือนได้แล้วครับตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าจิตมันติดจะออกมาก็ช่วงนี้งานมันค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยฮะก็เลยแต่ว่ายังไม่ได้ทิ้งที่หลวงพ่อให้กันบ้านว่าต้องไปเดินทุกวันฮะก็ยังทำอยู่ก็รู้สึกว่าเห็นความคิดได้บ่อยขึ้นนะฮะจะถามหลวงพ่อว่ายังติดอยู่ไหมครับ
ใจมันยังไม่ตั้งมั่นนะ
ครับ
รู้สึกไหมใจไม่ถึงฐานทีเดียวหรอกตัวนี้ตัวสำคัญนะปรีชารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวมันจะถึงฐานขึ้นมาไม่งั้นเราเอาจิตซึ่งไม่มีคุณภาพพอเนี่ยไปเที่ยวรู้อันโน้นรู้อันนี้แล้วบอกว่าเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นจริงหรอกนะต้องเห็นแบบใจตั้งมั่นจริงๆแล้วถึงจะเห็นชัดใจออกนอกมานิดนึงดูออกไหมมันไม่เข้ามารู้สึกไหมมันทวนมาดูตัวเองไม่ออกทวนเข้ามาไม่ถึงใจนะต่อไปเบอร์33
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมาครั้งที่สองครั้งแรกหนูมาหลวงพ่อบอกว่าหนูภาวนาเป็นแล้วเจ้าค่ะแล้วหนูก็ภาวนามาเรื่อยๆแต่มีปัญหาเรื่องเวทนาที่เคยเป็นอยู่เจ้าค่ะ
มีปัญหาอะไรนะ
เรื่องเวทนาที่เคยเป็นอยู่เจ้าค่ะ
เวทนาที
่ที่หนูเป็นอยู่ก่อนหน้านี้เจ้าค่ะคืออยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าหนูควรจะดูเวทนาตรงนี้อย่างไรเจ้าค่ะ
ก็ดูไปนะร่างกายก็อยู่ส่วนนึงเวทนาก็อยู่ส่วนนึงจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนนึงเวทนาเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายหรอกเพราะร่างกายไม่เคยเจ็บป่วยเวทนาเป็นของที่แทรกเข้ามาจิตก็เป็นคนไปรู้เวทนาจิตก็ไม่ได้เจ็บป่วยด้วยนะแยกออกมาเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นเวทนาก็อยู่ต่างหากน
ะ
เมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนอยู่อเมริกาแกได้ข่าวว่าเพื่อนเป็นลิวคีเมียอย่างเงี้ยเป็นมากจะต้องเปลี่ยนไขกระดูกอะไรเนี่ยแกก็หวังดีนะเอาหนังสือเอาซีดีประทีปส่องธรรมไปให้เพื่อนนะเพื่อนโหเอาบอกฉันฟังมาก่อนเธอ เพื่อนเลยเล่าให้ฟังว่าตอนไปเปลี่ยนไขกระดูกนะไปเปลี่ยนที่เมืองนอกเขาอยู่อเมริกาก็มีพยาบาลฝึกงานมาดูด้วยดูไปนะบอกพยาบาลมันค่อยๆตาเหลือกเนี่ยนะมันก็หงายหลังตึงลงไปเลยมันน่ากลัวมากส่วนคนนี้นะก็เสียบหูฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยนะหมอมันก็เปลี่ยนไขกระดูกไปเสร็จแล้วหมอมันก็ถามอยู่ฟังอะไรอ่ะอยู่ฟังทำไมอยู่ไม่ทรมานไม่ทุรนทุรายอยู่สงบฟังซีดีหลวงพ่อประโมทเสียดายฝรั่งมันฟังไม่เป็นนะ งั้นเวลาที่ใจของเราสงบนะเราจะเห็นในเวทนาก็ส่วนเวทนาจิตก็ส่วนจิตมันแยกกัน
เจ้าค่ะ
คนทั่วๆไปเนี่ยเวลาไม่สบายนะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตนั่นเองเป็นตัวขยายความเจ็บปวดให้รุนแรงขึ้นเป็นการขยายความเจ็บปวดให้มากขึ้นหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเมื่อก่อนนี้คืออย่างเด็กผู้หญิงมีรอบเดือนปวดท้องบางคนปวดมากปวดดิ้นเลยปวดต้องกินยามากมายนะทุกเดือนจะต้องยังไม่ทันจะมาก็เริ่มปวดละได้เวลาแล้วต้องปวดไว้ก่อนคล้ายๆโรคจิตหน่อยๆละพอมาหัดดูจิตดูใจนะมันเหลือแต่ความปวดทางร่างกายจริงๆซึ่งไม่มากเท่าไหร่หรอกจิตนี้เองเป็นตัวขยายความเจ็บปวดให้เกินความจริงขึ้นมาฉะนั้นถ้าจิตของเราไม่ปรุงแต่งนะรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นเห็นร่างกายมันเจ็บมันป่วยไปจิตไม่ทุรนทุรายนะไม่ป่วยเท่าไหร่หรอกบางคนเป็นโรคสาหัสสากรรจ์ใกล้จะตายแล้วก็ยังแช่มชื่นเบิกบานอยู่ได้แล้วไง
เจ้าค่ะคือรู้สึกเวทนานี้ทำให้หนูรู้สึกว่าจิตมันคล้ายๆมีโทสะและมันมีใจบ่อยๆเจ้าค
่
ะ
ให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นโทสะนั้นเพราะว่าเราไม่อยากป่วยเรายังยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตอนนี้ป่วยแล้วนะก็ดูไปโทสะเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีโทสะดูอย่างนี้นะ
เจ้าค่ะแล้วเวทนาที่หนูเป็นมันจะหายบ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะ
มันก็หายอยู่ตลอดอะรู้สึกไหมมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ดับมันมีขึ้นมาแล้วก็มันก็ดับนะไม่มีหรอกเวทนาที่ไม่หายถูกไหมนะ
เจ้าค่ะ
มีแต่มันก็เกิดแล้วก็ดับแล้วมันก็เกิดอีกเท่านั้นเอง
เจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหนูต้องทำสมถะแบบไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าเจ้าค่ะ
พุทโธไปเรื่อยๆก็ได้
เจ้าค่ะแต่หนูไม่เคยฝึกแบบลมหายใจมาก่อนเจ้าค
่
ะ
ไม่ต้องหายใจไงท่องพุทโธหรือสวดมนต์อะไรก็ได้ที่สั้นๆ สักบทหนึ่งนะสวดมนต์ไปแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเช่นพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเงี้ยพุทโธธัมโมสังโฆจิตแอบไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตไปคิดอะไรเงี้ยถ้ารู้ทันว่าจิตไปคิดจิตจะสงบตั้งมั่นขึ้นได้ทุกชั่วขณะนะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ตั้งได้เยอะ
เจ้าค่ะหนูขอทำคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะว่าขณะที่เราภาวนาจำเป็นต้องมีสัจจะเนืองๆหรือเปล่าเจ้าค่ะ
เป็นยังไงสัจจะเนือง
ๆคืออย่างเมื่อวานตอนแรกหนูฝึกเดินจงกรมเจ้าค่ะคือตั้งใจว่า20นาทีแล้วก็รู้สึกตัวว่าใจมันอยากจะไปเดินออกกำลังกายตอนเช้าแทนนะเจ้าค่ะหนูจำเป็นต้องเดินให้ครบ20นาทีหรือเปล่าเจ้าค่ะคือ
จำเป็นต้องอะไรนะ
ต้องเดินให้ครบตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าเจ้าคะ
คือการตั้งใจจะทำอะไรที่ดีนะถ้าเราตั้งใจแล้วเราทำได้เนี่ยมันจะมีบารมีตัวหนึ่งเกิดขึ้นชื่ออธิฐานบารมีมันจะทำให้เราเข้มแข็งแต่ว่าอย่างเราเคยเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงเราจะเปลี่ยนมาเดินเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะแทนการจงกรมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยความมีสติก็คือการเดินจงกรมนั่นแหละเรียกว่าเราไม่ได้เสียสัจจะนะแต่เราพัฒนารูปแบบของการเดินให้ดีขึ้น
หลวงพ่อเจ้าคะหนูนึกได้คำถามนะเจ้าค
่ะเมื่อกี้บอกว่าหมดแล้วไง
หนูเคยฟังซีดีเจ้าค่ะแล้วก็หนูไม่แน่ใจว่าหนูฟังแล้วถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะว่าขณะที่เราภาวนาจำเป็นต้องช่วยจิตมันคิดบ้างหรือเปล่าเจ้าค่ะ
ไม่ต้องหรอกนะแต่บางคนก็ต้องคิดนำเพราะว่าจิตมันไปติดความสงบเฉยอยู่อย่างภาวนาแล้วติดสมถะเฉยอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ให้คิดนำเพื่อกระตุ้นให้จิตทำงานแต่จิตของคุณคิดเก่งอยู่แล้วไม่ต้องช่วย
เจ้าค่ะ
131อยู่ที่ไหนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะเอียงทางนี้บ้างนี่ทางนี้เรียกเยอะแล้วเดี๋ยวต้องทางนี้บ้าง131
นมัสการหลวงพ่อค่ะก็ส่งกันบ้านนะคะช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะคะคือวันนั้นยืนสีฟันอยู่หน้ากระจกแล้วก็หลงไปเรื่อยนะคะมือก็สีไปเรื่อยพอนึกขึ้นมาได้ว่าหลงคิดไปแล้วเนี่ยแปรงสีฟันมันตกแล้วก็รู้สึกว่ามือมันหายไปพอหันกลับมาเนี่ยมือมันยังอยู่ก็หยิบแปรงสีฟันขึ้นมาสีต
่อ
ค่ะ
ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก็มา
ไม่ได้หายไปไหนค่ะ
ใครดูไปนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็สลายไป
คือยังไม่ถึงขนาดว่ารู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราค่ะแต่อยากจะขอการบ้าน
นั่นแหละเป็นรู้สึกตัวบ่อยๆนะเดี๋ยวมันเห็นเองความรู้สึกตัวเป็นต้นทางการปฏิบัติ
ต้องทำสมถะเพิ่มไหมคะ
ทำในรูปแบบดีกว่านะเช่นเดินจงกรมอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวไปแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะดีกว่าสมถะเฉยๆซึมไปเดี๋ยวจะซึมไปนะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
เบอร์71
นมัสการหลวงพ่อครับคราวที่แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าผมติดสมถะไปหน่อยนะครับพอทราบอย่างสิ่งที่มันเคยสงสัยอยู่ก็คลายลงหลังจากนั้นมาวันสองวันก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่ตัวเองโมโหบ่อยเวลามีอะไรมากระทบใจตัวเองที่มันสงบอยู่เนี้ยมันก็จะโมโหง่ายเนี่ยมันโล่งขึ้นโปร่งขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วอยู่ๆก็คือก็ปฏิบัติตามดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปวันสองวันเนี่ยอยู่ๆมันก็เกิดเป๋คือตามดูอะไรไม่ได้เลยเคยฟังซีดีของหลวงพ่อก็แนะนำว่าคือมันก็มีโอกาสที่จะเป็นกันได้ก็ให้รู้ไปว่าคือไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมันนะครับ
ใช่
แต่ถึงที่ฟังซีดีอยู่ก็ยังอดที่จะไปเพ่งไปอะไรมันไม่ได้
ห้ามไม่ได้หรอกแค่รู้ทันเอานะ
ก็จมอยู่อย่างนั้นมา2สัปดาห์จนกระทั่งค่อยๆ คลายเมื่อวันสัปดาห์ที่เองครับ
สังเกตไหมเราบังคับมันไม่ได้ทำไมกิเลสมันแรงขึ้นมาเพราะแต่ก่อนเราเก็บกดไว้คนที่เพ่งนะพอเลิกเพ่งเนี่ยกิเลสจะแรงกว่าคนทั่วไปมันเก็บกดมานานยิ่งโทสะนี่จะขึ้นอุตลุดเลยแล้วก็อดทนคอยรู้คอยดูไปนะมันก็ค่อยอ่อนกำลังลง
ครับหลวงพ่อครับจังหวะตอนที่ผมรู้สึกบอกว่าผมรู้สึกโล่งขึ้นเนี่ยมันแปลว่าผมไปติดสมถะอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ
ไม่ติดนะใจมันจะโล่งขึ้นมาอีกแบบนึงโล่งเพราะว่ารู้ทันสภาวะแล้วไม่ไปยึดถือมันใจก็โล่งขึ้นมาโล่งขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปจับใหม่ถ้าติดเนี่ยมันจะโล่งคงที่อยู่งั้นนานๆนี่เราโล่งไม่นานหรอกนะมันแวบๆต้องเป็นครั้งเป็นคราวเดี๋ยวจิตก็ปรุงอารมณ์หยาบๆขึ้นมาอีก
ครับ
ขอคุณยังไม่ได้ติดอะไร
ณตอนนี้ที่ฝึกมาก็ยังถูกทางอยู่ใช่ไหมครับ
ถูกทางนะแต่ตอนนี้ขณะนี้นะใจนิ่งเกินไปนิดนึงดูออกไหม
ครับ
ตรงนี
้
ต้องไปกดมันไว้มันเกินจริงนิดนึงนะให้รู้ทันเอาเบอร์20ยกมือไว้
นมัสการครับหลวงพ่อครับเมื่อตอนต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตอนที่ผมกำลังทำในรูปแบบอยู่ก็เหมือนจิตมันไปเห็นสภาวะอย่างหนึ่งครับมันไปเห็นว่าไอการรู้เนี่ยมันไม่มีตัวเราอยู่ในการรู้ครับ
โอ้พิเศษเลย
มันเห็นว่าความรู้มันเป็นกระบวนการอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปตรงนั้นเลยครับ
ถูกเป๊ะเลย
มันเห็นอยู่ขนาดเดียว
พอแล้ว
ครับ
แค่นั้นก็พอแล้ว
ครับ
บางคนเห็นครั้งแรกก็ตัดเลยได้โสดาเลยบางคนก็ยังไม่ได้ดูอีก
ครับผมแล้วผมมีอะไรต้อง
ไม่แก้นะไม่แก้ไม่มีธรรมนะมีแต่รู้ลงปัจจุบันไปเห็นไหมที่มันเป็นขึ้นมาได้เพราะเรารู้ลูกเดียว
ครับผม
ต่อไป143
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมอยากทราบว่าจริตอย่างผมต้องดู
เราว่าดูจิตไปเราคิดมาก
ครับแล้วถ้าอย่างนั้นรบกวนขอการบ้านด้วยครับ
ใครรู้ทันใจของเราไปใจเราวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ไปกดจิตเอาไว้แล้วรู้สึกไหมอยากกดนะ
รู้ครับ
ใจหนีไปก็รู้ใจเรากดไว้ก็รู้รู้ทันไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอแล้วเอาเบอร์61อยู่ที่ไหนข้างหลัง61
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะ อยากเรียนถามว่าที่ทำอยู่ถูกหรือเปล่าคะ
แล้วคิดว่าถูกไหม
คิดว่าถูกนะคะแต่ว่า
ทำมานานเท่าไหร
่ก็ประมาณ3ปีค่ะ
เหรอได้มากผลยัง ถ้าถูกมันควรจะได้บ้างนะ อย่าไปบังคับมันนะรู้สึกเล่นๆรู้สึกสบายๆนะไม่กำหนดไม่เคร่งเครียดร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดแวบหนึ่งรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
รู้สึกสบายๆของคุณยังรู้สึกแบบเคร่งเครียดไป
ค่ะ
ถ้ายังเคร่งเครียดอยู่ใจไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบานะไม่ใช่จิตที่มีสัมมาสมาธิแท้ๆจิตที่มีสัมมาสมาธิแท้ๆนะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งนะของคุณยังแข็งไปนิดนึง
ใช่ค่ะหลวงพ่อทราบเหมือนกันค่ะ
หลวงพ่อก็ทราบไปอย่างนั้นแหละ
ก็รู้ไปใช่ไหมคะหลวงพ่ออ
ย่าไปกดมันไอ้หนูยังกดอยู่รู้สึกไหมมันไปกดจิตตัวเอง
ใช่ค่ะ
โอ้ใช่
แต่มันก็ไม่ยอมปล่อยค่ะ
รู้เล่นๆรู้ให้สบายใจอย่าอยากเราอยากปฏิบัติมากไปเราก็เลยเพ่งเอาเพ่งเอานะรู้ให้สบายถ้าเมื่อไรภาวนาแล้วเคร่งเครียดนะหยุดไปก่อนเลยทำผิดแล้วละ
ค่ะ
แล้วมาใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเราถือศีล5ไว้ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละอย่างเห็นหน้าเพื่อนเราคนนี้เราชอบเรารู้ว่าชอบเห็นคนนี้เราเกลียดรู้ว่าเกลียดเนี่ยรู้ไปธรรมดาธรรมดา
ค่ะ
อย่าไปเพ่งเอาไว้นะเบอร์54มีไหมเบอร์54อยู่ที่ไหนเออ45เรียกผิดแล้วอ้าว45
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะแต่ว่าเคยฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วค่ะก็ฝึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะขอกันบ้านด้วย
คล้ายๆกันนะสองคนอ่ะกดไว้อ่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าจะคิดว่าต้องอย่างตัวของลูกอะค่ะต้องดูจิตเป็นหลักอะค่ะ
ดูจิตอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่าดูจิตนะมันเป็นการเพ่งจิตดูจิตเนี่ยเราไม่ได้จงใจจะดูความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ใช่จ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนเป็นการเพ่งจิตไม่ใช่การดูจิตรู้สึกไหมเราจ้องไว้ก่อนถึงเวลาเราก็ไปรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรโผล่มาให้ดูอย่างเงี้ยนี่เป็นการเพ่งจิตส่วนการดูจิตเนี่ยเราใช้ชีวิตธรรมดานี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ธรรมดานี่นะอย่างเมื่อกี้รู้สึกไหมเห็นเขาเปิดประตูใช่ไหมแต่เราก็วิ่งปุ๊บไปที่ประตูเราก็รู้ทันว่าใจมันวิ่งไปง่ายๆแค่เนี้ยอย่างตอนเนี้ยใจไปคิดแล้วทราบไหมใจไปคิดก็รู้ว่าใจไปคิดง่ายๆอย่างเนี้ยไม่บังคับมันของคุณยังบังคับอยู่นะทั้งสองคนแหละ
ค่ะแล้วอีกนิดนึงนะคะหลวงพ่อคืออย่างบางทีเราเดินไปไหนหรือว่าไปซื้อของอะค่ะไม่ได้ตั้งใจอะค่ะแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าเอ้ยทำไมถึงอยากได้ทั้งที่ซื้อมาแล้วมันเดินไปห้างเลย
มันสติมันไม่ทันกิเลสกิเลสมันชนะ มีเหมือนกันเด็กบางคนมาเล่าให้ฟังนะไปช้อปปิ้งไม่ได้กะช้อปปิ้งหรอกตังค์ก็ไม่ค่อยมีไปเดินศูนย์การค้าไปเห็นกระเป๋าจิตอยากได้รู้ว่าอยากได้น่าเก่งนะแล้วเผลออีกวูบหนึ่งนะกระเป๋ามาถึงบ้านแล้ว เบอร์93
กลับนมัสการหลวงพ่อครับมาให้หลวงพ่อ ติวเข้มให้ครับ
ติวเข้มเลยเหรอเอาเข้มเข้มเลยเหรอ
มาเมื่อเดือนกันยาครั้งแรกครับนี่เป็นครั้งที่สองแล้วก็ไปบวชมาสองเดือนครับ
เห็นกิเลสไหม
ก็ดูมาเรื่อยๆฟังซีดีเรื่อยๆครับก็เห็นว่าโทสะตอนนี้หงุดหงิดก็เริ่มรู้ครับ
เออดีนะเนี่ยฝึกอย่างนี้แหละต่อไปกิเลสเล็กกิเลสน้อยอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วสติก็รู้เองแหละแต่พอรู้แล้วอย่าไปอยากดับนะ
ครับ
ให้รู้เฉยๆดูซิเธอจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างนี
้
นะค่อยฝึกอีกนะไปดีขึ้นแล้วล่ะ
แล้วก็ถามมีอยู่ช่วงนึงที่ผมนอนดูท้องพองยุบแล้วพอเผลอหลับไปแล้วเหมือนจิตมันวาบขึ้นมา
เออนะมันมีสมาธิขึ้นมาไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนะ
ครับ
เป็นเรื่องของสมาธิจิตมันรวมขึ้นมา
ครับ
นะแล้วไงอีกหมดยังจิตแอบไปคิดแล้วรู้ไหม
ครับผม
กดเอาไว้รู้ไหม
ครับ
ถ้ารู้ใช้ได้แล้วอ่ะเบอร์สามอยู่ข้างหน้าน
มัสการหลวงพ่อค่ะก็ช่วงหลังๆนี้มีช่วงที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาให้ดูเยอะๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเปรียบเทียบได้ว่าช่วงที่จิตตั้งมั่นกับช่วงที่เราเข้าไปคลุกก
ับ
ชีวิตแล้วก็กลืนไปกับมัน
ดีนี่จิตไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหม
ค่ะ
การภาวนาทำให้ชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนไปรู้สึกไหม
รู้สึกค่ะ
เปลี่ยนไปหมดแล้วรู้สึกไหม
ค่ะแต่ว่า
ใจมันโปร่งโล่งเบาเลยนะสงบสะอาดสว่างมากขึ้นมากขึ้นดี
ช่วงที่รู้สึกว่าเวลากลืนไปกับโลกมันก็ไปนานเหมือนกันก็พยายามจะหาวิหารธรรมอะไร
น
ี่
เออต้องมีเครื่องอยู่นะแล้วก็มีระเบียบวินัยในตัวเอง
ค่ะแต่ว่าพอดีหาอย่างอื่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่สบายเท่ากับรู้สึกตัวเฉยๆอะค่ะก็เลยอย่างนี้ละกันจะได้สบายสบาย
รู้สึกตัวเฉยๆต้องระวังอันเดียวอย่าให้จิตติดเฉยนะถ้ารู้สึกเฉยๆไปเรื่อยจะกลายเป็นสมถะอีกนะระวังไว้อย่าให้จิตติดเฉยรู้สึกไปเรื่อยๆได้นะแต่ว่าไม่รู้สึกแล้วจนจิตนิ่งนะจิตต้องไม่นิ่งนะเอาเบอร์80ของคุณดีขึ้นเยอะเลยนะ
กรรมนมัสการหลวงพ่อครับตั้งแต่ผมเรียนกับหลวงพ่อมาคือผมเพิ่งจะเห็นว่าจิตมันถึงฐานคือยืนรอรถเมย์อยู่ครับแล้วใจลอยครับแล้วไปเหยียบหมาโดนหมากัดครับ
อ้าว
แล้วจิตแล้วก็รู้ว่าตกใจพอตกใจเสร็จแล้วแบบจิตมันก็เข้าไปถึงฐานมันนะครับแต่วันนี้คือผมอยากจะให้ผมจะนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูอะครับว่าผมทำถูกไหม
เอาเสียนั่งไปต้องโดนหมากัดถึงฐานก็คุ้มนะจิตเราสายก็รู้นะจิตมันสายก็รู้จิตถลำลงไปเพ่งแล้วรู้สึกไหมจิตมันไหลเข้าไปนะถอยขึ้นมานิดนึงรู้สึกตัวสบายๆฟุ้งซ่านไปนิดนึงก็รู้ทันจิตสงบลงมาก็รู้ทันพอแล้วนะไปคอยรู้ทันเห็นไหมโมหะแทรกแล้วซึมแล้วนะให้รู้ทันน้ำถ้ารู้ไม่ทันโมหะเอาไปกินเบอร์138
การนมัสการหลวงพ่อครับผมมาครั้งแรกครับแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้10วันวันนี้คือวันที่10ครับ
ใช้ได้นี่10วันเก่งแล้ว
ก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นก็คือใจมันเบาตัวเบาแล้วก็รู้สึกว่าใจมันนุ่มครับ
เออนะมันนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวเบาสบายแต่เป็นนี้กิเลสอะไรแทรกเข้ามาก็คอยรู้เอา
ครับ
อย่าจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนมันจะไม่เบาจะหนัก
ครับ
ถ้าจ้องไว้ก่อนมันจะไม่นุ่มมันจะแข็ง
ครับ
รู้เล่นๆไปดีใช้ได
้นี่มันเป็นสภาวะจิตตื่นหรือยังครับหลวงพ่อครับ
ตื่นนะแต่ว่ามันติดนิ่งมากไปหน่อย
ครับคือตอนนี้มันเริ่มจำสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับ
อย่าจงใจให้นิ่งนะ
ครับ
ตอนนี้นิ่งนิ่งมากไปนิดนึงเบอร์52
ครับขอบพระคุณ
ข้างหลังข้างหลังใครเขาสอนให้ล่ะ10วันทำได้อย่างนี้โอ้ฟังซีดีของใครต้องถามอีก ซีดีของแกรมมี่ป่ะ หลวงพ่อก็ว่างั้นแหละซีดีหลวงพ่อฟังแล้วตื่นซีดีเพลงเพลิงนะฟังแล้วหลับ
หลวงพ่อคะไม่ได้ส่งงานบ้านนานก็เลยอยากจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาช่วงนี้ค่ะไม่ทราบว่ามันผิดอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
อย่าประคองมันนะยังบังคับตัวเองเล็กๆแต่ไม่มากหรอกดีขึ้นเยอะแล้ว นึกออกไหมแต่ก่อนเพ่งแรง
ใช่ค่ะ
ตอนนี้ก็ยังเหลือบ้างแต่ไม่มากแล้วก็รู้ไป
แล้วที่ทำมาเนี่ยหนูควรที่จะ
นะทำไปอีกทำอย่างที่ทำนี่แหละ
ที่ทำนี้ถูกแล้วนะคะ
ถูกแล้วล่ะแล้วคอยรู้เอาว่ายังบังคับอยู
่มันเฉื่อยอะไรหรือเปล่าคะหลวงพ่อมีคนบอก
เฉ
ื่อ
ยก็รู้ว่าเฉื่อยสิจะให้มันแอคทีฟไปถึงไหนอ่ะ
เลยไม่มั่นใจมีคนบอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปอะไรเนี่ย
ฟุ้งซ่านละเห็นไหมใจมันพอหลวงพ่อบอกว่าดีเลยคึกเลยเห็นไหมใจฟุ้งซ่านรู้ไป
ค
่
ะ
เอาเบอร์59อยู่ที่ไหน
กับนมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ฝึกดูจิตอยู่ค่ะแล้วก็มีบางคราวนั่งสมาธิแล้วก็มาดูจิตบ้างค
่
ะ
อะไรบ้างนะนั่งสมาธิแล้วอะไรนะ
ค่ะนั่งสมาธิแล้วก็มาดูสภาวะจิตนะคะบ้างเป็นครั้งคราวอะค่ะค่ะอยากขอให้หลวงพ่อแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับหนูอะค่ะ
พยายามรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกกายเยอะๆนิดนึงนะถ้าดูจิตแล้วมันจะดิ่งเข้าหาความว่างมากไป
ค
่
ะ
พยายามรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไว้แล้วก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนบ่อย
ๆค่ะเอากายมาช่วยอยู่มั้ยคะแล้วที่หนูทําอยู่นี่ถูกมั้ยคะหลวงพ่อ
มันก็ดีเหมือนกันนั่นแต่มันน้อมเข้าไปหาความว่างมากไป
ค่ะ
มันจะว่างๆสบายโล่งๆไปหมดนะพยายามรู้สึกร่างกายไปนะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมีความสุขตอนนี้เป็นเวลาที่เรายังต้องรู้ทุกข์อยู่ต้องรู้กายรู้ใจนะ
ค่ะ
อย่าเอาแต่ความสุขภาวนาแล้วสบายแล้วโล่งๆแล้วไปติดอยู่งั้นเสียเวลา
ค่ะหลวงพ่อคะอีกเรื่องค่ะคือว่าหนูรู้สึกว่าบางทีหนูชอบแอนตี้อะค่ะแล้วก็เหมือนบางทีทำให้ไม่อยากปฏิบัติหนูจะแก้ปัญหาไงดีอะคะ
ให้รู้ทันไปว่าอยากแอนตี้ให้รู้ทันตัวเองไปนะอย่าให้ถูกอารมณ์ถูกกิเลสครอบงำอย่างใจมันรู้สึกอยากแอนตี้แล้วก็จะไม่ปฏิบัติเนี่ยเราแพ้ไปเรียบร้อยแล้วเราถูกอารมณ์ถูกกิเลสครอบงำไปแล้วเราไม่เก่งจริงหรอกต้องต่อสู้เอานะเชิญกลับบ้านไป